Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 15. septembra. U narednih pola sata u našem fokusu mađarsko-srpska granica zatvorena, naši reporteri na licu mjesta.
Na ničijoj zemlji na putu leže žene, deca i ljudi sa povredama. Postavljeni su i šatori. Volonteri izbjeglicama dele hranu i vodu. Jedna devojka se onesvestila, ali u blizini nije bilo hitne pomoći. Na rukama ju je odnelo nekoliko volontera.
Nakon tri godine Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine danas je ponovo otvoren za posjetioce. Koliko je dubok sukob između crnogorske vlasti i srpske crkve i kakve su posljedice, Rade Bojović iz URE.
Samo je još jednom razobličio suštinu savremenog crnogorskog političkog društva. Riječ je o društvu koje se začas svede na dominaciju Đukanovićevog režima, oslonjenog na Amfilohija kao oponirajućeg političkog strašila i opoziciju koja, braneći svoje začaureno shvatanje pravoslavnog srpstva, gura Crnogoru sve dalje po demokratskih promjena.
Učinjen je prvi korak ka raspletu makedonske krize, imenovana tužiteljica koja će ispitati navode iz tajnih snimaka. Zašto je zaštita svjedoka najveći izazov za budući specijalni sud za ratne zločine na Kosovu? Prvi put ove godine dodjeljuje se regionalna nagrada koja nosi ime Mirka Kovača. Najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Glavni granični prijelaz između Srbije i Mađarske, Horgoš, potpuno je zatvoren. Na takozvanoj ničijoj zemlji ostalo je zarobljeno više od 1000 izbjeglica. Sa mađarske strane su raspoređene jake policijske snage, a na drum je postavljena velika limena ograda, ojačana bodljikavom žicom. Nekoliko desetina izbjeglica, uglavnom mladića, uz znak protesta odbija hranu i vodu. Više detalja u prilogu naših reportera s lica mjesta Ive Martinović i Ognjena Zorića.
Nećemo hranu, nećemo vodu, otvorite granicu, uzvikivalo je nekoliko desetina mladih Sirijaca, stojeći uz najnoviju prepreku na putu ka Mađarskoj, limenu ogradu sa bodljikavom žicom, postavljenom preko druma na takozvanoj ničijoj zemlji između Srbije i Mađarske. Na ogradi ispisuju štrajk na engleskom i arapskom jeziku i Mađarska otvori granicu. Na bodljikavu žicu jedna devojka je okačila majicu sa natpisom "Stidi se Evropo". Usledili su aplauz i skandiranje iste poruke. Sa druge strane ograde iza kolutova bodljikave žice raspoređeni su kordoni mađarske policije koji nemo posmatraju šta se događa. Područje nadleće i helikopter. Na ničijoj zemlji, za to vreme, na putu leže žene, deca i ljudi sa povredama. Postavljeni su i šatori. Volonteri izbjeglicama dele hranu i vodu. Jedna devojka se onesvestila, ali u blizini nije bilo hitne pomoći. Na rukama ju je odnelo nekoliko volontera. Ovdje smo na drumu pred granicom bez ičega. Pojedini humanitarci dolaze i donose vodu i hranu za žene. Ali nama ne treba ni hrana ni voda. Treba nam samo da pređemo kroz Mađarsku do drugih država. Neki bi u Njemačku, neki negde drugde, ali Mađarska je zatvorila vrata. Zašto su to uradili? Mi ne želimo da ostanemo u Mađarskoj. Ne bi od njih uzeli ništa, čak ni flašu vode. Rekao nam je stariji čovjek iz Sirije. Jedan mladić nam kaže da se neće pomeriti od ograde dok ne bude sklonjena. Štrajkovat ćemo. Nećemo se pomeriti odavde. Ostaćemo dok ne otvore ovu kapiju. Učešće u štrajku potvrđuje još nekoliko mladića. Štrajk. Bez hrane, bez pića. Mađari nam prave problem. Otvorite nam vrata. Pre potpunog zatvaranja granice, mađarska policija je tokom dana povremeno propuštala grupe izbjeglica i otvarala prelaz Horgoš. Osim Horgoša, zatvoreni su i obližnji, novoformirani Horgoš 2, inače posljednja tačka preko koje su izbjeglice propuštane i kod koga se prethodne noći odvijala prava drama. Također, zatvoren je i prelaz Bački Vinograd Jašothalom i tamo nas je dočekala bodljikava žica iza koje je raspoređen kordon policije. Ispred žice, na drumu, sedalo je nekoliko desetina izbeglica. Za Radio Slobodna Evropa, sa ničije zemlje između Srbije i Mađarske, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Međunarodne organizacije i pojedini evropski zvaničnici oštro kritikuju vlasti Viktora Orbana zbog ponašanja prema izbjeglicama, upoređujući ih čak i sa odnosom nacista prema Jevrejima. A ako bi se prisjetili 1956. kada je iz Mađarske pobjeglo oko 200.000 njenih građana u strahu od represije sovjetskih snaga, možda bi današnja vlast imala drugačiji odnos prema izbjeglicama sa Bliskog istoka. Samo tadašnja Jugoslavija zvanično je tada primila oko 20.000 izbjeglica iz Mađarske, nezvanično broj je bio veći. Jednom od prihvatilišta bilo je u Ečkoj, u blizini Zrenjanina. Kakvi su bili uslovi u tom mjestu, kako su se vlasti ophodile prema građanima i kako gleda na sadašnja dešavanja u Mađarskoj, neka su od pitanja na koje je našem Norbertu Šinkoviću odgovorila Aranka Palatinuš, istoričarka i istraživačica iz Zrenjanina.
U blizini Mužlje, pored Zrenjanina, postojao je jedan kamp, tačnije u Ečkoj. Oni koji su bili smešteni u tom centru bili su jako lepo primljeni od strane lokalnog stanovništva, ali i vlasti u zemlji. Pošto je put do Zrenjanina vodio kroz ovo selo, izbeglice su bile u kontaktu sa ljudima iz ovog mesta, pa su ih oni često ugostili u svojim kućama. Moj brat, Janoš Šamu, na primjer, bio je berberin i sećam se da ih je besplatno brijao i šišao. Čak su se rodile i prijateljske veze i kumstva. Ti ljudi su bili u kampu godinu i po dana. Uslov za lakše dobijanje azila u drugim državama van Jugoslavije bio je da tražioci azila idu porodično. Zbog toga je u Ečkoj sklopljeno više od 60 brakova među izbeglicama. U jednoj sobi je bilo smešteno od 8 do 10 ljudi. Svi su redovno dobijali doručak, ručak i večeru. Vodili su brigu o njima.
U svetlu izbjegličke krize u regionu stiče se utisak da je Mađarska zapravo zaboravila kroz šta je prošla krajem 50. godina.
Mislim da nije zaboravila. Stvari koje su se tada dešavale, mislim da ne možete zaboraviti. Ljudi koji su tada pobegli dobili su podršku ovde, sve dok nisu otišli u druge zemlje. Za vreme njihovog boravka u Jugoslaviji uživali su naše gostoprimstvo. Mislim da danas isto tako ne bi trebalo da postoji diskriminacija tih ljudi. Većina izbeglica krenula je na put ne da bi našli bolji život, već zato što su ih na to ratovi naterali.
Aranka Palatinuš, istoričarka iz Zrenjanina, u cijelosti poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Simboličnim skidanjem dasaka sa vrata nakon nepune 3 godine otvoren je Zemaljski muzej u Sarajevu. Otvaranje najstarije i najznačajnije muzejske institucije u Bosni i Hercegovini uslijedilo je nakon potpisivanja memoranduma o finansiranju, čime se država obavezala da će redovno finansirati muzej u naredne 3 godine. No kako javlja naša Ida Đugum, za radovanje ima malo mjesta jer se ovim i dalje ne rješava pravni status Zemaljskog muzeja, jer do sada niko nije uzeo ulogu osnivača.
Osnovci iz Sarajeva, istočnog Sarajeva i Pala simbolično su skinuli daske na kojima je pisalo zatvoreno sa vrata najstarije kulturne institucije u BiH. Tako su vrata Zemaljskog muzeja nakon više od 1000 dana ponovo otvorena za javnost. Neki od ovih učenika muzej su posjetili prije zatvaranja i nose lijepa sjećanja.
Meni je muzej bio lijep kad sam bila, to je bilo davno, imala sam 4 godine.
Pa vidjela sam razne stvari koje se koristile u prošlosti, narodne nošnje i starinske neke stvari.
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju država se obavezala da će finansirati muzej i još 6 institucija kulture u naredne 3 godine. Tu su se uključili predstavnici više nivoa vlasti. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović kaže da je u posljednja 4 mjeseca pokušavao da pronađe rješenje za ove institucije kulture.
Koliko je bitno bilo otvoriti Zemaljski muzej, ali ne ga samo otvoriti, nego da imamo jedno dugoročno rješenje kao pitanju stabilnost finansiranja ove institucije.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack najavila je konkretnu pomoć muzeju. Ambasada će odvojiti 1,1 milion konvertibilnih maraka za građevinsko-sanacione radove u muzeju, a institut iz Vašingtona istupit će svoje stručnjake da rade sa uposlenicima muzeja.
This is a great day for you.
Ovo je veliki dan za Bosnu i Hercegovinu. Slušajući glasove djece u bašti muzeja, ne trebamo se brinuti za budućnost ove zemlje, jer će generacije imati gdje da istražuju svoju prošlost.
No, memorandumom o finansiranju se ne rješava problem u potpunosti, jer pravni vakum zbog kojeg je između ostalog i muzej bio zatvoren nije još uvijek riješen. Nakon otvaranja muzeja, direktor Busalađić, pod čijim vodstvom je nakon 124 godine postojanja muzej zatvoren, danas je podnio ostavku.
Bio sam svjestan obzirom da sam sudski registrovan i nažalost mnogih ipak legitiman i legalan direktor, da moj odlazak predstavlja potpuni pravni vakum i nemogućnost nikakve pravne borbe. Zato sam ostao, mada sam se mogao provući bez ikakvih problema.
Bez pravnog statusa upravnih odbora sa manjkom sredstava i kadrova teško je zamisliti kako su se Zemaljski muzej BiH kao i ostalih 6 institucija kulture održale svih ovih godina finansirajući se od dobijenih grantova i poneke donacije, što je nestabilna osnova za njegovo djelovanje. Odjeljenja za arheologiju, etnologiju, prirodne nauke kao i botanički vrt Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine baštine neprocjenjivu građu svih ovdašnjih naroda. Oko 4 miliona eksponata. Tu je i najvrijedniji artefakt, Sarajevska Hagada. Zemaljski muzej preživio je smjene carstva i vlada, oba svjetska kao i rat 90. godina prošlog vijeka. Istoričar Dubravko Lovrenović.
Pristupujemo kraju jedne, rekao bih, tragikomične historije koja je trajala i nadam se definitivno završila protekle 3 godine. Ja lično ne vjerujem da je to rezultat bilo kakvog političkog dogovora. Vjerujem više zapravo da se radilo o vanjskom pritisku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prethodnih je dana u Crnoj Gori jedna javna rasprava o zakonu žestoko podigla tenzije. Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti ustala se ove strasti i zaoštrio odnose na relaciji država Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori do te mjere da su skupove obezbjeđivale jake policijske snage, a 2 nijesu ni održana. A uvrede koje su pristalice Srpske crkve iznosile tom prilikom podsjećale su na 90. Pitanje koje je nemoguće izbjeći je jeste koliko je taj sukob stvaran i ozbiljan i kakve su njegove moguće posljedice, odgovore je potražio Petar Komnenić.
Javna rasprava konačno je zaključena juče, vladino rješenje prihvatljivo je samo za Crnogorsku pravoslavnu crkvu i Jevrejsku zajednicu u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva ostala je na stanovištu da je nacrt zakona, citiram, pravno ubistvo crkava i vjerskih zajednica. Posebno je problematizovan član koji predviđa da svi vjerski objekti izgrađeni do 1918. kojima danas gospodare SPC moraju biti vraćeni u državno vlasništvo. Mitropolit Amfilohije na današnjoj liturgiji kazao da crnogorskom državom vladaju, citiram, nekrštena djeca krštenih komunista, kraj citata. Nisu ovo prve teške riječi koje je poglavar SPC razmijenio sa crnogorskim državnim rukovodstvom, ali su se strasti u osudnim trenucima po pravilu smirivale. Mitropolit Amfilohije i crnogorski premijer Milo Đukanović od početka 90. gospodare jedan duhovnim, jedan svetovnim prostorom. Njihove toplo-hladne odnose, kako se danas prisjećaju hroničari, obilježilo je par repernih situacija. Implicitna podrška mitropolita Amfilohija struji Mila Đukanovića u vrijeme raspada jedinstvenog DPS-a i znakovito ćutanje Srpske pravoslavne crkve u predvečerje referenduma za nezavisnost 2006. Vlasti istovremeno, kako je to često isticao i mitropolit Amfilohije, bogato pomagala SPC tokom izgradnje hrama u Podgorici, a kako su tvrdili predstavnici CPC-a, crkva sa zvaničnim sjedištem u Beogradu uživala i druge privilegije. Potpredsjednik Ujedinjene reformske akcije Rade Bojović kaže da posljednji događaj vezani za nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti najjasnije svjedoče o građanski neslobodnom, politički izmanipulisanom i primitivizovanom crnogorskom društvu.
Prvo, crnogorska vlada se nakon niza propuštenih godina usudila da na prilično nezgrapan način predloži zakon koji konačno treba da jasnije uredi djelovanje vjerskih zajednica. Sa stanovišta sekularizma i povraćaja davno uzurpiranih crnogorskih bogomolja, zakon je prihvatljiv, ali isto tako očigledno da je kriomice i nespretno pripreman. Drugo, rekao bih da je zakon očekivano naišao na razjarenu reakciju Srpske pravoslavne crkve i episkopa Amfilohija, jer je snažnije narušio višedecenijsko komercijalno partnerstvo Demokratske partije socijalista i Srpske pravoslavne crkve.
U Novoj srpskoj demokratiji vjeruju da je priča oko nacrta zakona smišljena kako bi se javnosti bacila prašina u oči. Potpredsjednik Nove, Slaven Radunović.
Jedna zamka koja je ubačena pred građane Crne Gore kako bi se time skrenula pažnja sa događaja koji potresaju Crnu Goru, koji su glavno vezani za političku i ekonomsku krizu.
Rade Bojović kaže da se ispostavilo da će mitropolit Amfilohije i premijer Milo Đukanović, kao citiram, najtrajniji crnogorski političari, ovoga puta morati da učvršćuju svoju moć preko jednog sukobljavajućeg zakonskog teksta.
Rekao bih da je zakon pokazao u kojoj mjeri dobar dio crnogorske opozicije i dalje talac političkog srednjevjekovlja, pa se ne zna jesu li klerikalnije reakcije takozvanog demokratskog fronta ili partije socijalističkog naziva i refleksivnog narodnjačkog djelovanja. I konačno na kraju bih rekao i to da talas velikosrpskog vjersko-političkog nasilništva, pritom bez osude od strane ostalih vodećih vjerskih zajednica, samo je još jednom razobličio suštinu savremenog crnogorsko-političkog društva. Naime, riječ je o društvu koje se začas svede na dominaciju Đukanovićevog režima, oslonjenog na Amfilohija kao oponirajućeg političkog strašila i opoziciju koja, braneći svoje začaureno shvatanje pravoslavnog srpstva, gura Crnogoru sve dalje od demokratskih promjena, građanskog i sekularnog društva i temeljitih sistemskih reformi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon maratonskih pregovora do ranih jutarnjih sati, u utorak je imenovana specijalna tužiteljica za najosjetljivije slučajeve u Makedoniji i nazire se izlaz političke krize koja je posljednjih mjeseci potresala ovu državu. Slučajevi prisluškivanja i navodnog puča sada su u nadležnosti specijalne tužiteljke Katice Janeve, koja je do sada radila kao tužiteljka u Đevđeliji. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Postignuta je saglasnost o zakonu o specijalnom tužilaštvu, prema kome će specijalni tužilac sam izabrati svoje saradnike, kao što su predlagali evropski konsultanti. Proces pregovora se odvijao nekoliko nedelja sa posredništvom belgijskog diplomate Pitera van Houtea, kome su se posljednjih nekoliko dana priključili i ambasadori Evropske unije i Sjedinjenih država u Makedoniji, a Ivo Oraf i Jess Bailey. Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev za Radio Slobodna Evropa kaže da specijalni tužilac ima na raspolaganju kompletno otvoreni budžet bez bilo kakvih limita za ekipiranje kadrovskog i tehničkog personala, ali i za analize strane ekspertize, odnosno sve što je potrebno u prva tri mjeseca, što bi bilo reper za budžet u 2016. godini. Najproblematičnije je bilo nalaženje zakonskog rješenja. Ja sam više nego zadovoljan jer imamo zakon koji garantira kompletnu autonomiju. Zaev dodaje da je zadovoljan i dogovorom da Katica Janeva bude specijalan tužilac.
Ja ima pominato programata u Sicilije Falcone.
Prošla je program Falcone na Siciliji, što je veoma bitno u borbi protiv kriminala. Edukator je u programu novog krivičnog zakonika, bila je na studijskim putovanjima u Sjedinjenim državama oko praktične primjene. Edukator je i na određenim programima Akademije za sudije i tužioce. Po meni, ona ispunjava sve početne uslove da vjerujemo da imamo nezavisno i nepristrasno dovoljno stručno rješenje koje očekujem da će biti pre svega u interesu građana Republike Makedonije. Profesor Osman Kadriju podsjeća da je u javnosti preovladavalo mišljenje da se specijalni tužilac ne treba birati iz redova aktuelnih tužilaca da bi bio nezavisan i kompletno autonoman. Dodajući da sada kada se zna ko će biti specijalni tužilac, država treba da osigura i njenu ličnu bezbednost s obzirom na specifičnost njenog posla.
Treba da bude vrhunski stručnjak.
Treba biti vrhunski stručnjak, dobar poznavaoc pravne problematike, mora imati visoke moralne kvalitete i ne sme potpadati nikakvim uticajima da bi sačuvala nepristrasnost, odlučnost i autonomiju u svom radu. Inače, Katica Janeva je nepoznata široj javnosti u zemlji, a u prvim informacijama o njoj se kaže da ona, osim što je zamjenik javnog tužioca u osnovnom javnom tužilaštvu u Gevgeliji, predaje krivično, materijalno i procesno pravo u Akademiji za sudije i tužioce. Specijalni tužilac je funkcija koja je dogovorena da bi bili istraženi slučaj prisluškivanje, odnosno objavljeni telefonski razgovori od strane opozicije u kojima se navodno čuju veliki kriminali visokih predstavnika vlasti, kao i slučaj puč u kojem je jedan od optuženih i lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev. Junski dogovor predviđa još krupnih poteza, među kojima i naznačenje nekoliko ministara od strane opozicije u naredna dva meseca, kao i predsjednika vlade na 100 dana pre izbora, koji su predviđeni za 26. april iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A zaštita svjedoka najveći je izazov za budući specijalni sud za ratne zločine na Kosovu. Organi za krivično gonjenje na Kosovu nemaju ni jednog zaštićenog svjedoka, rečeno je na predstavljanju istraživanja zaštićeni svjedok u Republici Kosovo, koji je sproveo Centar za istraživanje, dokumentaciju i publikaciju. Kao glavni razlog naveden je nedostatak povjerenja u pravosudni sistem. Amra Zajneli.
Nedostatak povjerenja u pravosudni sistem utjecuje na građane Kosova da budu zaštićeni svjedoci u pojedinim slučajevima. Rečeno je u izveštaju Centra za istraživanje, dokumentaciju i publikaciju na temu zaštita svjedoka u Republici Kosova. Besaka Baši Rama iz ovog centra podsjetila da je zakon o zaštiti svjedoka izrađen 2011. godine, ali je stupio na snagu godinu dana kasnije, dok su se okolnosti za njegovo sprovođenje stvorile tek 2014. Nakon rata na Kosovu, zaštita svjedoka je bila pod odgovornošću međunarodnih organizacija, najpre UN misije UNMIK-a, a sada je pod Euleksom misije Evropske unije. Okončavanjem nagledanja kosovske nezavisnosti i same institucije Kosova će se suočiti s ovim izazovom. Besaka Baši Ramoj navodi da ove institucije još uvek nemaju iskustva u toj oblasti. Zaštita svedoka je ključna za postizanje tranzicionalne pravde nakon oruženog konflikta, kao što je slučaj Kosova. Bez pravosudnog sistema u kojem potencijalni svedoci mogu bez straha svedočiti za nešto što im se desilo ili nekome drugom, ne možemo imati vladavinu prava. Zato je zaštita svedoka jako važna, rekla je ona. Direktor odeljenja za zaštitu svedoka unutar policije Kosova, Skender Rahmani, međutim navodi kako Kosovo ima kapacitete da štiti svedoke, ali ovo odeljenje nema ni jednog zaštićenog svedoka zato što su takvi slučajevi pod Euleksom. Rahmani međutim ocenjuje da je problematično to što svedoci oklevaju zbog nesigurnosti i straha da budu zaštićeni u slučajevima. Svedoci su važan element u većini sudskih slučajeva, kao i za samo funkcionisanje pravosudnog sistema. Često oklevaju na tako nešto jer se plaše da ta njihova saradnja može ugroziti njihovu bezbednost i bezbednost članova porodice, kazuje Rahmani. Istraživanje ove organizacije pokazalo je da građani veruju policiji Kosova, ali ne i tužilaštvu i sudovima, premda to poverenje može biti glavni uzrok zašto ne žele da postanu zaštićeni svedoci, istakla je Besaka Baši Ramaj. Kosovo trenutno ima fond od 240.000 eura za zaštitu svedoka. Kao takav on se smatra malim, ali organi za krivično gonjenje još uvek nemaju zaštićene svedoke, tako da se taj fond koristi za potrebe samog odeljenja unutar policije. Zaštićeni svedoci biće važni prilikom rada specijalnog suda za ratne zločine po njegovom osnivanju. Obećano je da će se obezbediti najveći standardi bezbednosti svedoka i krivičnog postupka, a oni će svedočiti van Kosova, u zemlji koja bude ugostila ovaj specijalni sud. Bivši glavni tužitelj u ovom procesu, Clint Williamson, kazao je kako su se tokom njegove istrage pojavili aktivni napori da se utiče na svedoke, nazivajući to najvećom pretnjom za vladavinu prava na Kosovu. On je istakao da lica umešena u nasilje i pretnje protiv svedoka su oni koji izdaju budućnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Haško suđenje za genocid i ratne zločine optuženom ratnom lideru bosanskih Srba Ratku Mladiću nastavilo se pokušajem osporavanja odgovornosti srpskih snaga za drugi veći pokolj na sarajevskoj tržnici Markale 95. godine. Iskazom irskog majora i bivšeg vojnog posmatrača Ujedinjenih nacija Paula Conveya, odbrana je pokušala prikazati da je smrtonosnu granatu koja je ubila 43, a ranila 75 Sarajlija ispalila armija Bosne i Hercegovine, ne Vojske Republike Srpske, kako je to navedeno u optužnici. Mladić se uz optužbe za genocid tereti i za teror nad Sarajlijama, kojih je za vrijeme trojpogodišnje opsade ubijeno oko 11.500. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Druga veća eksplozija na Markalama dogodila se 28. kolovoza 95. godine, a svjedok Conveya opisao je sucima kako je oko 11 sati ujutro na svom promatračkom mjestu čuo nekoliko prigušenih eksplozija i potom vidio dim iznad spomenute tržnice. Nakon par mjeseci u Sarajevu je Conveya vidio i minobacačke položaje armije BiH, otkud su prema njegovom mišljenju mogle biti ispaljene i granate na Markale, riječima sudske prevoditeljice.
The range of these mortars.
Domet teh minobacača, najbliži minobacači su bili 200-300 metara od promatračkog mjesta i njihov domet je bio do oko 10 km od mjesta ispaljivanja, a tržnica Markale nalazila se u tom dometu.
Haška tužiteljica Carolyn Edgerton u unakrsnom ispitivanju konveja je sugerirala kako svjedok nije čuo glasno ispaljenje minobacača od 120 mm, budući da su ispaljeni iz pravca Trebevića s položaja srpskih snaga. Edgerton je pustila snimku ispaljenja projektila od 120 mm, gdje se vide vojnici sa slušalicama na ušima zbog buke, a koju bi promatrači UN-a morali čuti ukoliko bi granate bile ispaljene iz minobacača armije BiH. Oni su naime bili unutar zone promatračkog mjesta konveja.
Ide!
Pitanje je da li možete od ušiju bilo kojeg promatrača prikriti zvuk ispaljenja iz minobacača od 120 mm od slušatelja koji se nalazi na području 150 do 500 metara od oruđa. Odgovor, pa ne znam da li to možete sakriti. Ali dojam se mijenja u ovisnosti od terena.
Podsjetimo, o drugom napadu na tržnicu Markale iskaz je dalo više promatrača UN-a, a neki su kao svjedoci tužiteljstva opisali istragu pomoću koje su zaključili da nikakvog namještanja eksplozije nije bilo od strane sarajevskih vlasti, kao i da je minobatačka granata ispaljena s položaja pod kontrolom VRS-a. O incidentu na Markalama ovaj tjedan će kao svjedok obrane iskaz dati i zaštićeni svjedok GRM-37, također pripadnik mirovnih snaga UN-a koji je tijekom rata bio stacioniran u Sarajevu. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Grupa poštovatelja dijela književnika i eseiste Mirka Kovača osnovala je udruženje nazvano po njemu i od ove godine dodjeljuje nagrade u četiri kategorije: roman, esej, dijelo mladog autora i scenarij za autore iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Danas je u Zagrebu udruga Mirko Kovač predstavila ovogodišnje dobitnike. Tamo je bio i naš Eniš Zebić.
Peteročlani žiri nagrade Mirko Kovač u sastavu Borka Pavićević, Predrag Antonijević, Enver Kazas, Dragan Radulović i Vlaho Bogišić kao predsjednik dodijelio je ove godine po prvi puta nagrade Mirko Kovač u četiri kategorije. Nagrade će biti dodijeljene na drugim po redu danima Mirka Kovač u Rovinju početkom listopada. Sastoje se od dvojezične hrvatsko-talijanske plakete i novčanog dijela od 5000 eura, što je dar osobe koja izuzetno cijeni rad Mirka Kovača, ali želi ostati anonimna. Programski direktor dana Mirka Kovača, Seji Cerdarević.
Za najbolju knjigu eseja Svetlana Slapšak, za knjigu Leteći pilav, antropološki ogledi o hrani, izdanje 20. veka, Beograd 2014. Film Ničije dijete Vuka Rušumovića, scenarij koji je pisao Vuk Rušumović, vrlo zanimljiv film, koprodukcija hrvatsko-srpska, Art Popcorn Srbija, Babun Srbija i Kinorama Hrvatska. Za najbolje dijelo mladog autora Dragan Markovina, knjiga Između crvenog i crnog u izdanju Plejade Zagreb, i najbolji roman Oto Horvat za roman Sabo je stao u izdanju Agore iz Novog Sada 2014. godine.
Izbornici za četiri kategorije bili su za scenarij Bruno Kragić, za knjigu mladog autora Srđan V. Tešin, za knjigu eseja Tomislav Brlek i za roman Mića Vujčić. Kako bi se što više onemogućilo utjecaje sa strane, tek za pet godina objavit će se i koje su knjige bile među predloženima za nagrade, a one su ih ipak mimoišle. O radu žirija njegov predsjednik Vlaho Bogišić.
Upravni odbor nagrade i sami utemeljitelji ove Kovačeve baštine zamolili su žiri, premda se tako nešto ne može diktirati, da se, kada je riječ o Kovačevoj nagradi, ne ide u preglasavanje, da se ne ide u poznato zbrajanje bodova, sjedne i napiše rezultat, nego da, ako ikako moguće, članovi žirija se pokušaju usuglasiti oko dobitnika.
O nagradi koja nosi ime njezinog pokojnog supruga, predsjednica udruge Mirko Kovač, Slobodana Matić-Kovač.
Pa mislim da je to zaista nešto izuzetno, jer svi i suradnici od našeg umjetničkog direktora Seida do članova žirija i ljudi koji su u savjetu, eminentni ljudi iz naše kulture, svi su se potrudili da zaista se očuva taj duh Mirkovo u svim aspektima kojim se on bavi.
Nagrade će biti dodijeljene na danima Mirka Kovača u Rovinju od 1. do 4. listopada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovih pola sata toliko, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevi zahvaljuju vam na pažnji. I još jedno podsjećanje da vam na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama podsjećanje i da za koji trenutak slijede dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam uobičajeno nudimo izvode i sadržaje emisije. U crnogorskom parlamentu rasprava o NATO rezoluciji. Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine.
Nije Crna Gora nezavisna onako kako smo sanjali, ali je bolja nego što je bilo. I bit će sve bolje. Skin si takvi si. A mi smo sa Europskom unijom, a šutra sa NATO. Ovdje nije pitanje hoćemo li NATO ili nećemo li NATO. To pitanje tako reći završi. Ovdje je pitanje hoćemo li zajedno ući u NATO spremni da popravimo Crnu Goru.
Premijer Srbije Vučić u Vašingtonu sa Bidenom potom putuje u Moskvu pa Peking. Njemački analitičar Franz Altman odgovara zašto zapadni lideri hvale Vučića i vlada li percepcija da ga njemačka kancelarka Merkel smatra svojim najboljim đakom u regionu.
Ne bih to baš tako označio. Pre bih rekao da je razlog tome to što je Srbija centralna država Zapadnog Balkana, možda i najznačajnija, koja sa susjednim zemljama u regionu ima veoma funkcionalne odnose i veze, ali i probleme. To znači da zapadni sagovornici sa premijerom Srbije moraju i često i stalno da razgovaraju ako žele da stabilizuju situaciju u čitavom regionu.
U Bosni i Hercegovini krajem ovog mjeseca može se očekivati između 25 do 30 hiljada izbjeglica iz Sirije, kažu nadležni Denis Bećirović.
To je jedna procjena koja vrlo lako može biti realna procjena da zaista i dođe do takvog jednog scenarija. Zbog toga mislim da je jako važno da nadležni organi u Bosni i Hercegovini i svi mi u Bosni i Hercegovini reagujemo na odgovarajući način.
Istoričarka Aranka Palatinuš podsjeća Mađare da su i oni bili izbjeglice 56. godine.
Ljudi koji su tada pobjegli dobili su podršku ovdje, sve dok nisu otišli u druge zemlje. Za vrijeme njihovog boravka u Jugoslaviji uživali su našeg gostoprimstvo. Mislim da danas isto tako ne bi trebalo da postoji diskriminacija tih ljudi. Većina izbjeglica krenula je na put ne da bi našli bolji život, već zato što su ih na to ratovi naterali.
Za naš program govori Amel Tuka, BH atletičar koji je na svjetskom prvenstvu u Pekingu u trci na 800 metara osvojio bronzanu medalju.
Ja sam od uvijek od samog početka razmišljao pozitivno i jednostavno mora, ako mislite napraviti nešto u svom životu, morate razmišljati pozitivno. Ne smijete se obazirati na te neke stvari. Za mene država kao Bosna i Hercegovina najvažnija, tu treba razdvojiti državu i vlast.
Poslušajte kako izgledaju posljedice izostanka zaštite poljoprivrede od elementarnih nepogoda, na primjeru iz okoline Užica. Olivera Dragutinović na njivi je provela čitavo ljeto. Evo učinka.
Sve je uništeno, 6 mjeseci minimalno ulaganja, em ulaganja, em mučenja. Te protivgradne rakete trebalo ispaliti, sad ne znam koliko su mogućnosti, da li su imali, možda bi nešto ublažili, ovako je šteta 100%.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorski parlament raspravlja o rezoluciji o podršci integracije Crne Gore u NATO na prijedlog poslanika vladajuće koalicije i dijela opozicije. Pred sam početak zasjedanja, nevladina organizacija Pokret za neutralnost ispred zgrade parlamenta u okviru svoje anti-NATO kampanje izvela performans pogubljenja čovjeka vezanih ruku i prekrivene glave. Tamo je bio Esad Krcić.
Pokret za neutralnost se uoči skupštinske rasprave o predlogu rezolucije o podršci integraciji Crne Gore u NATO obratio domaćoj javnosti performansom, kontroverznim zbog uznemirujuće forme koja je predstavljala simulaciju surovog pogubljenja koja posljednjih godina nad nedužnim taocima izvršavaju pripadnici ekstremnih islamista, čime se pokret za neutralnost svrstao u organizacije koje su odsjecanje glave, u ovom slučaju simulirano, stavili u funkciju propagiranja svojih političkih ciljeva.
Narode Crne Gore, otkud na pamet ideja da se miješate u sukobe na drugi kraj planete? Otkud vam ideja da vi sprovodite demokratiju u našoj zemlji? Mi godinama i vjekovima sa vama nismo imali teritorijalnih sukoba. Niđe se ne graničimo i vi naše probleme ne možete da razumijete. A opet ste spremni da to malo vojnika pošaljete kod nas.
Performans pokreta za neutralnost bio je u potpunosti lišen argumentacije koja bi predstavljala legitimno zalaganje grupe građana za određenu ideju. Umjesto toga, ova organizacija je pokušala da urođen strah ljudi za sopstvenu i bezbjednost najdražih stavi u funkciju svojih političkih ciljeva, a neimenovanu terorističku organizaciju pozicionira kao silu protiv koje se ne vrijedi boriti.
Crna Goro, destabilizovat ćete zemlje o kojima ništa ne znate. Destabilizovat ćete i Rusiju i Kinu. A to vama kao malima i ne ide u prilog. Ukoliko želite da se upletete u kolo sa njima, morate znati da ćete da platite cijenu.
Podsjetimo, Pokret za neutralnost je nevladina organizacija koja se protivi učlanjenju Crne Gore u NATO, za koju značajan dio javnosti smatra da se zapravo ne zalaže za neutralnost, već za što čvršći savez sa Rusijom, za koju vlada uvjerenje da je glavni financijer ove organizacije. Takvo uvjerenje je dodatno učvrstila izjava novinara Beogradske politike Miroslava Lazanskog da ga je direktor Pokreta za neutralnost Marko Milačić pitao za mogućnost dobijanja novca iz Rusije za anti-NATO propagandne projekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A cilj skupštinske rezolucije je da se pošalje poruka domaćoj i međunarodnoj javnosti da je Crna Gora spremna za pridruživanje alijansi kako bi se dodatno jačao položaj države na međunarodnoj sceni. Na sjednici su se čuli i različiti stavovi o pristupanju Crne Gore u NATO. Akcente prenosi Srđan Janković.
Predlagači rezolucije o podršci integraciji Crne Gore u NATO savez poručili su tokom skupštinske rasprave da je ključni cilj države da se osigura trajni mir i stabilnost Crne Gore u stabilnom okruženju i kako bi država odgovorila sadašnjim i budućim izazovima kakvi su organizovani kriminal, terorizam i vjerski ekstremizam. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je pozvao sve poslanike na konsenzus u odnosu na članstvo u NATO jer se radi o jedinom putu preko kojeg će i nivo demokratije biti viši.
Nije Crna Gora nezavisna onakvu kako smo sanjali, ali je bolja nego što je bila i bit će sve bolja. Skin si takvi si, a mi smo sa Europskom unijom, a šutra sa NATO. Ovdje nije pitanje hoćemo li NATO ili nećemo li NATO. To pitanje tako ne završi. Ovdje je pitanje hoćemo li zajedno ući u NATO spremni da popravimo Crnu Goru. Hoće li to biti zajednički doprinos da budemo u boljoj, srećnijoj, smirenijoj i sigurnijoj Crnoj Gori. I to je pitanje na koje mi odgovaramo. I tu odluku donesimo zajedno. Jer nema potrebe da bar u odluci o NATO bude dobitnika i gubitnika. Ovdje je sasvim sigurno dobitnik Crna Gora, demokratska Crna Gora i svi mi zajedno.
Rezolucija o podršci integraciji Crne Gore u NATO predstavlja politički akt u kome se navodi značaj euroatlantskih integracija Crne Gore i potreba za proširivanjem društvenog konsenzusa u pogledu NATO integracija. U rezoluciji se kaže da se članstvo u NATO želi osigurati trajni mir, stabilnost i sigurnost za Crnu Goru u stabilnom regionalnom okruženju. Konstatuje se da članstvo u NATO predstavlja istorijsku šansu Crne Gore da se građanima i budućim generacijama obezbijedi sigurno i dostojno mjesto u porodici razvijenih i demokratskih naroda i država. Opozicione stranke su uglavnom protiv članstva Crne Gore u NATO i insistiraju da odluka bude donesena na referendumu, a ne u Skupštini. Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, odbacio teze da će vlast u Crnoj Gori biti promijenjena ukoliko država uđe u NATO i insistirao je na održavanju referenduma građana.
Znači, narod u Crnoj Gori nije do sad promijenio ovu vlast zato što nismo bili članica NATO. Šta ćemo sa pokradenim izborima? Šta ćemo sa onemogućavanjem izražavanja slobodne volje građana? Šta ćemo sa pritiscima i ucjenama? Ta odluka ne pripada ovom parlamentu. Ta odluka ne može da pripadne ni 81 od 81 poslanika u ovom parlamentu. Ta odluka je pripada samo građanima Crne Gore. Hvala.
Podsjetimo, Crna Gora do kraja godine očekuje poziv za članstvo u NATO i u toku je intenzivna diplomatska aktivnost za ostvarenje tog cilja, ali i unutrašnja kampanja za jačanje podrške javnosti tom strateškom cilju. Dan pred skupštinsko zasjedanje u telefonskom razgovoru sa premijerom Milom Đukanovićem, potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden je rekao da će Amerika podržati članstvo Crne Gore u NATO uz vrlo bitne pretpostavke dalje izgradnje pravne države i obezbjeđenja i snažne podrške javnosti za ostvarenje tog strateškog cilja. On je potvrdio da će SAD uz dalji napredak u ovim oblastima podržati upućivanje poziva Crnoj Gori u decembru i prenio premijeru Đukanoviću pohvale za reforme u oblasti odbrane, obavještajnom sektoru i vladavini prava, ohrabrujući vladu da nastavi sa jačanjem napora u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Diplomatska ofanziva premijera Srbije Aleksandra Vučića toliko je posljednjih mjeseci furiozna da se jedva može pratiti. U posljednjih 20 dana red vožnje je bio Brisel, Beč, Berlin, Dubaj i Washington. Još sredinom augusta najavio je da će u naredna 4 mjeseca posjetiti 4 velike sile, Evropsku uniju, Sjedinjene Države, Rusiju i Kinu. Šta je to što Vučića čini tako traženim na svim pomenutim destinacijama? Da li to što vlada zemljom koja se percipira kao dio problema ili kao dio rješenja? Istraživala je Branka Trivić.
3 dana će trajati Vučićeva poseta Sjedinjenim Američkim Državama. U oktobru je najavljen njegov put u Moskvu, ali će pre toga, krajem mjeseca, premijer Srbije još jednom otputovati u Washington kako bi na poziv predsjednika Sjedinjenih Država zajedno sa drugim zvanicama iz regiona učestvovao na međunarodnoj konferenciji posvećenoj borbi protiv terorizma. Lista domaćina i sagovornika tokom aktuelne Vučićeve posete Americi više nego impresivna. Potpredsjednik Joe Biden, šef diplomatije John Kerry, senator i kongresmen i šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. U Vašingtonu je Vučić bio u junu, ali se tada nije sreo sa Bidenom zbog porodične tragedije koja je američkog potpredsjednika zadesila. Teme razgovora sada će biti američka podrška u ubrzanju eurointegracija Srbije, stabilnost u regionu, normalizacija odnosa sa Prištinom, odnosi sa Rusijom, ekonomska pitanja, ali će se na stolu naći i slučaj Bitići. Neki američki posmatrači, poput Daniela Servera, istinski su iznenađeni što je drugo Vučićevo putovanje u Vašingtonu sledilo tako brzo nakon prvog, s obzirom na to da su njegovom domaćinu Bidenu pune ruke posla, a glava dilema o tome da li da se kandiduje za predsjedničku trku ili ne.
Da, mislim da je to pomalo iznenađujuće. Pretpostavljam da se to može objasniti kao ispunjavanje obaveze, ali kao signal važnosti koju Vašington pridaje Srbiji i podršci napredovanju Srbije u pravom smjeru. Amerikanci žele da region postane stabilan. U tom smislu podrška napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji je svakako ono što žele da vide, a svakako se nadaju da će to doprinijeti normalizaciji odnosa sa Kosovom i pozitivnom pomaku u Bosni i Hercegovini.
Čime se može objasniti to što Vučić dobija toliko pažnje od zapadnih lidera?
Srbija je u prošlosti svakako predstavljala veliki problem u regionu i svi su toga itekako svesni, ali mislim da se sada stvari kreću u pravom smjeru. Svi žele da pruže podršku kako bi se to i nastavilo. U tom smislu, Vučić će svakako dobijati svu moguću podršku zato što međunarodni lideri smatraju da on radi prave stvari.
Je li to razlog što zapadna međunarodna zajednica zatvara oči pred viškom autoritarizma koji on praktikuje u zemlji?
Mislim da su zapadni lideri svjesni da postoji problem slobode medija i stanja pravosuđa u Srbiji. Možete biti prilično sigurni da oni te probleme pokreću, ali to čine u četiri oka, a ne javno.
Premijer Srbije tek pre nekoliko dana se vratio iz Berlina, gde je otišao na poziv kancelarke Angele Merkel. S njom se sreo i na Bečkom samitu o Zapadnom Balkanu krajem avgusta. Posmatračkom oku nije promaklo da je na preskonferenciji sa najvišim zvaničnicima Evropske komisije, austrijskim premijerom i nemačkom kancelarkom, Vučić na tom skupu jedini predstavljao čitav region Zapadnog Balkana. Franca Lotara Altmana, bivšeg direktora Balkanskog ogranka Instituta za međunarodne i bezbednostna pitanja iz Berlina, čelnika Asocijacije za jugoistočnu Europu na Državnom univerzitetu u Bukureštu, pitamo čime se objašnjava da zapadni lideri Vučića toliko hvale i da se s njim tako često sreću. Da li on za njih predstavlja deo problema ili deo rješenja? A možda ima mesta i pitanju, je li Vučić najbolji učenik nemačke kancelarke Angele Merkel na Zapadnom Balkanu?
Ich würde es nicht unbedingt so bezeichnen. Ich würde eher sagen, dass erstens
Ne bih to baš tako označio. Pre bih rekao da je razlog tome to što je Srbija centralna država Zapadnog Balkana, možda i najznačajnija, koja sa susednim zemljama u regionu ima veoma funkcionalne odnose i veze, ali i probleme. To će reći da kada čovjek baci pogled na region Zapadnog Balkana, Srbiju mora staviti u sam fokus. To znači da zapadni sagovornici sa premijerom Srbije moraju i često i stalno da razgovaraju o problemima regiona, ako žele da stabilizuju situaciju u čitavom regionu. Drugo, ono što sam zapazio i na Bečkom samitu zemalja Zapadnog Balkana, gde se Vučić obratio prisutnima zajedno sa kancelarkom Merkel, visokim predstavnicima Evropske komisije i austrijskim domaćinima, jeste to da Vučić govori jasnim, nedvosmislenim jezikom. On je u više navrata prezentirao fakte i brojke, na pitanja je odgovarao otvoreno i precizno, što nije bio slučaj sa svim drugim učesnicima sa Zapadnog Balkana. Toga, razume se, izdvaja kao sagovornika, jer čovjek, dakle, zna da će od njega dobiti jasne odgovore, čak i kada ti odgovori nisu u potpunosti poželjni.
Vučić ispunjava domaće zadatke Zapada kad je u pitanju Kosovo. Je li to razlog što zapadni lideri kao da zatvaraju oči pred viškom autoritarne prakse koju on sprovodi kod kuće?
Ja, das kann durchaus mit ein Grund sein.
To svakako može biti jedan od razloga. Zapad naprosto u fokus posmatranja i delovanja uzima region u totalu, dakle ukupnu situaciju u regionu Zapadnog Balkana koju želi da normalizuje i stabilizuje. Sasvim sigurno na zapadu postoji svest o tome da Vučić ima stil vladanja u kome se delimično mogu prepoznati i autoritarne crte, ali se smatra da se to još uvek reče u izvesnim granicama i čovjek jednostavno kaže, dobro, on je legalno izabran, jasno je da u parlamentu još uvijek ima većinu. To, dakle, uslovljava da nije lako spolja kritikovati njegovu unutrašnju politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini krajem ovog mjeseca može se očekivati između 25 i 30 hiljada sirijskih izbjeglica. Ovu informaciju iznio je na današnjoj sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Predrag Jović, zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice. Na graničnim prijelazima nije zabilježen veći priliv izbjeglica. Selma Boračić-Mršo ima više detalja.
S obzirom na intenzitet izbjegličke krize u regionu te činjenicu da je Mađarska u potpunosti zatvorila granicu, izbjeglicama ostaje da traže novu rutu koja bi vodila preko Bosne i Hercegovine ili Hrvatske do zemalja Evropske unije. Zbog svega toga očekuje se povećan broj izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu, kaže član Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
To je jedna procjena koja vrlo lako može biti realna procjena da zaista i dođe do takvog jednog scenarija. Zbog toga mislim da je jako važno da nadležni organi u Bosni i Hercegovini i svi mi u Bosni i Hercegovini reagujemo na odgovarajući način i na taj izazov.
Do danas nije zabilježen porast broja izbjeglica na graničnim prijelazima, tvrdi glasnogovornica granične policije BiH Sanela Dujković.
Ono što je bitno napomenuti da granična policija u posljednja dva mjeseca poduzima brojne aktivnosti u vezi sa navedenom problematikom, tako da smo sačinili lokalne i regionalne operativne planove za postupanje u slučaju priliva većeg broja migranata, odnosno masovnog priliva izbjeglica.
Prije nekoliko dana Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o procjenama i mogućnostima Bosne i Hercegovine kada je u pitanju izbjeglička kriza u regionu i Evropskoj uniji. Usvojen je i plan rada ukoliko dođe do povećanog broja izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Povodom izbjegličke krize međunarodne organizacije i pojedini evropski zvaničnici oštro kritikuju mađarske vlasti zbog ponašanja prema ljudima koji bježe od rata i progona. Austrijski premijer Werner Faymann ponašanje Viktora Orbana prije neki dan uporedio je sa onim nacista prema Jevrejima. Ako bi se prisjetili 1956. kada iz Mađarske pobjeglo oko 200.000 njenih građana u strahu od represije sovjetskih snaga nakon što je u Budimpešti propala revolucija protiv Moskve, možda bi današnje vlasti imale drugačiji odnos prema izbjeglicama s Bliskog istoka. Jugoslavija je tada primila oko 20.000 izbjeglica iz Mađarske zvanično, nezvanično broj je bio veći. Bili su smješteni u nekoliko kampova koji su proglašeni zaštićenim zonama i jedno od prihvatilišta bilo je u Ečkoj u blizini Zrenjanina. Kakvi su bili uslovi, kako su se vlasti ophodile prema tim građanima i kako gleda na sadašnja dešavanja u Mađarskoj, neka su od pitanja na koje našem Norbertu Šinkoviću odgovorila Aranka Palatinuš, istoričarka i istraživačica iz Zrenjanina.
U blizini Mužlje, pored Zrenjanina, postojao je jedan kamp, tačnije u Ečkoj. Oni koji su bili smešteni u tom centru bili su jako lepo primljeni od strane lokalnog stanovništva, ali i vlasti u zemlji. Pošto je put do Zrenjanina vodio kroz ovo selo, izbjeglice su bile u kontaktu sa ljudima iz ovog mesta, pa su ih oni često ugostili u svojim kućama. Moj brat Janoš Šamu, na primjer, bio je berberin i sećam se da ih je besplatno brijao i šišao. Čak su se rodile i prijateljske veze i kumstva. Ti ljudi su bili u kampu godinu, godinu i po dana. Uslov za lakše dobijanje azila u drugim državama van Jugoslavije bio je da tražioci azila idu porodično. Zbog toga je u Ečkoj sklopljeno više od 60 brakova među izbjeglicama.
Kakvi su bili uslovi u ovim prihvatnim centrima?
Izbjeglice u kampu Ečkoj stizale su delom direktno iz Mađarske, iz pravce Horgoša, delom iz centralnog dela Srbije, iz Mataruške banje i Kraljeva, gde su ranije bile smeštene. Ovo znamo na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih, ali i iz crkvenih zapisa. Na osnovu razgovora sa ljudima koji su im nosili hranu i pomoć, oni kažu da su ljudi imali dovoljno hrane. Smeštaj je bio pripremljen u jednoj praznoj kasarni. Centar je imao svoj kućni red. Smeštaj je bio organizovan tako što su porodice bile zajedno smeštene, dok su oni koji su sami došli bili podeljeni na osnovu pola. U jednoj sobi je bilo smešteno od 8 do 10 ljudi. Svi su redovno dobijali doručak, ručak i večeru. Vodili su brigu o njima.
Imate li podatak koliko je ljudi bilo u kampu u Ečkoj?
Prema zvaničnim informacijama u centru je bilo približno 500 ljudi. Interesantno je da je najviše njih došlo iz Budimpešte i okolnih mesta. Podaci kažu da je na teritoriji Srbije ostalo približno 600 ljudi. O skoro svima imamo razne podatke na osnovu izvoda iz crkvenih knjiga i evidencija.
U svetlu izbjegličke krize u regionu stiče se utisak da je Mađarska zapravo zaboravila kroz šta je prošla krajem 50. godina.
Mislim da nije zaboravila stvari koje su se tada dešavale, mislim da ne možete zaboraviti. Ljudi koji su tada pobegli dobili su podršku ovde, sve dok nisu otišli u druge zemlje. Za vreme njihovog boravka u Jugoslaviji uživali su naše gostoprimstvo. Mislim da danas isto tako ne bi trebalo da postoji diskriminacija tih ljudi. Većina izbjeglica krenula je na put ne da bi našli bolji život, već zato što su ih na to ratovi naterali.
Istoričarka Aranka Palatinuš, sa kojom je razgovarao Norbert Šinković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Tuzli se održava prvenstvo u atletici za osobe sa posebnim potrebama. U revijalnoj trci je nastupio bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka, koji je nedavno osvojio bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Pekingu na 800 metara, a prethodno prvo mjesto postavivši rekord na evropskim igrama u Baku u junu ove godine. To je bio povod da naša Maja Nikolić porazgovara sa njim.
Ono što je najznačajnije jeste da čvrsto stojiš na nogama.
Ja sam dijete koje odraslo tu u Bosni i Hercegovini. Rođen sam tu, završio sam školu tu, znam sve sam prošao i znam kakvo je stanje kod nas. I, tako da, mislim, nema potrebe za obzira što napravi u svom životu, u svojoj karijeri. Što se tiče mog privatnog života, ja želim da ostanem tu isti i da se družim svojim prijateljima kako sam i prije sa svojim budim roditeljima, svojim porodicom, bližim.
Kako su osjećanja bila u Pekingu nakon bronze?
Ponosan sam stvarno i kada sam vidio podršku koju su mi pružali svo vrijeme, moji Bosanci, Hercegovci, moji sugrađani, moji prijatelji, roditelji, naravno, to mi je samo dalo još veći motiv u finalu da osvojim medalju i bilo mi je veoma drago i kada sam bio na postoji, kada sam vidio našu zastavu, da je tu u vrhu, da svi gledaju, cijeli svijet gleda u tom trenutku, svi znaju za Bosnu i Hercegovini. To mene čini još posebno sretnim, ponosnim i drago mi je zbog toga.
Naš odnos prema sportu, odnosno odnos ove zemlje prema sportu, kako bi ti to komentirao, kako ti to na sve gledaš?
Znate šta, ja sam od uvijek, od samog početka razmišljao pozitivno i jednostavno mora se, ako mislite napraviti nešto u svom životu, morate razmišljati pozitivno, ne smijete se obazirati na te neke stvari. Za mene država kao Bosna i Hercegovina najvažnija, tu treba razdvojiti državu i vlast. Nadam se samo da će se stanje promijeniti uskoro, da neke stvari se mijenjaju, tako da vidjet ćemo u skorom periodu da će i po tom pitanju da se mladim talentima pruži veća podrška kako bi ostvarili rezultate.
Komentari tvojih kolega iz drugih svjetskih zemalja, jel, koji imaju daleko bolje uvjete treniranja, rada nego ti, što ti oni kažu nakon osvojenih bronzi u Pekingu i u Briselu?
Pa ne, stvarno primio sam veliki broj čestitki od njih i drago im je. Neki tu me poznaju, neki ne znaju, nisam nikad prije, pošto to je moje prvo svjetsko prvenstvo i kad sam trčao na Dijamantskoj ligi, to je bila moja prva trka Dijamantske lige i pobjedio sam, mislim, najbolji rezultat u svijetu ove godine. To je sve iznenadilo, ne zna niko dakle sam, ko sam, šta sam. Ima tu naravno i pozitivni komentari, ima i negativni, ali to je to, sve to sport i danas, sutra može sljedeće godine neki novi doći atletičar, tako da to sve to normalno i u sportu.
Učinio se Bosnu i Hercegovinu nekako puno poznatijom zemljom.
Pa eto, meni je drago ako sam to uspio stvarno i eto, u atletskom svijetu svi znaju za Bosnu i Hercegovinu i ponosan sam ja, kad su moji građani ponosni na mene, ja sam još više na njih.
I na kraju, što bi volio za sport i za svoju zemlju, za mlade ljude?
Teško je to još, ja sam u toj uzlaznoj karijer tek počinje ta nekako moja sjajna karijera, ali želim stvarno svima samo da budu uporni, da razmišljaju pozitivno i to i može samo dovesti do vrha, a ostalo da i ne dotiču te neke stvari koje nema potrebe uopšte, da razmišljaju pozitivno, slušaju svoje trenere i samo naprijed.
Amel Tuka, osvajač bronzane medalje u trci na 800 metara na svjetskom prvenstvu atletici u Pekingu, razgovarala je Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sljedećom pričom skrećemo pažnju na probleme koji dio poljoprivrednika ima zbog elementarnih nepogoda. Ove godine su zasadi proizvođača iz Užičkog i Požeškog kraja često bili na udaru grada. Protivgradnih raketa ili nije bilo, ili nije bilo koga da ih ispali. Porodica Dragutinović samo je jedno od domaćinstava kome je za svega nekoliko minuta nepogoda uništila trud i uložena sredstva. Njihovu priču prenosi nam Novka Ilić.
Velika uložena sredstva i višemjesečni rad cele porodice mogu biti uništeni za samo nekoliko minuta. To se dogodilo porodici Mila Dragutinovića iz Požeškog sela Kalenići. Grad mu je potpuno uništio plastenike i povrtnjake na otvorenom, od kojih živi šestočlana porodica. Sve je gotovo, kaže ovaj poljoprivrednik, obilazeći pustoš koja je ostala iza nevremena.
Povrća je bilo do hektara, 20 ari paradajza, 30 ari paprike i 20 ari kupusa. Paradajz i paprika je totalno uništena, znači nemamo u toga ništa. Kupusnjaca možda nešto ostane od toga 10%. Moja šteta lično 600.000 dinara, 5.000 evra minimalno. Najminimalnije što procjeni, što sam uložio toliko, znači samo da izvodim ulog. Do miliona, znači, ali da je neko ispalio raketu, da je moglo se spasi, moglo je ništa. Propasti i ništa više.
Ova šteta posebno je pogodila Milovu kćerku Oliveru, đaka generacije Požeške gimnazije. Upisala je policijsku akademiju i na njivi je bila od jutra do mraka. Htjela je sebi da obezbedi sigurnije studiranje.
Nigde izašla od mature, bukvalno nisam išla na maturu. Pomagala roditeljima cijelo leto u 4 ustajanja svako jutro, svaki dan. Sve je uništeno, 6 mjeseci. Minimalno ulaganja, mučenja, špaliranja, 300 kolaca preko ruku, kanapa, svačega, katastrofa. Očekivalo se 50.000 evra. Katastrofa. Nemamo nikakvih primanja, što je najgore, niko u kući ne radi, baba i deda ne primaju penziju, bukvalno nula. Znači, mjesečno nula zimi jedino od ovoga. Te protivgradne rakete trebalo ispaliti, sad ne znam koliko su mogućnosti, da li su imali, možda bi nešto ublažili, ovako je šteta 100%.
Da li je ovo moglo da se spreči ili ublaži efikasnijom protivgradnom zaštitom? Jeste sigurno, ali o tome se u Srbiji još uvek ne razmišlja ozbiljno. A na ovakve pojave protivgradni strelci su nas upozoravali još u aprilu. Sjetimo se kako je govorila Milka Čarapić iz susednog požeškog sela Gornja Dobrinja, koja je dugogodišnji protivgradni strelac.
Najveći nam je problem nedostatak raketa. Mi smo dobili 3 rakete, ispucala, ostala sam bez jedne rakete, od države više nemamo raketa. Znači čekamo leto sa strepnjom šta će biti. Većina nas živi od tog sela. Jedini prihodi od tih naših njiva, livada, voćnjaka, malinjaka.
I još nekoliko porodica iz sela Kalenića slično su prošli od ovog nevremena, koje je uništilo potpuno oko 3 hektara povrtnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U dokumentima dana za 15. septembar toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje da vam na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.